Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, taxminan 40 kishi muqaddas kitobni yaratish uchun ajoyib tarzda Xudodan ilhomlangan. Ba'zi mualliflar birdan ortiq kitob yozgan. Ba'zilar esa o'zlarining ismlarini ko'rsatmagan. Shu bois ularni kim yozganini biz bilmaymiz. Mu'jizali ilhom yoki yuqoridan ilhomlanish shuni bildiradiki, Xudo xohlaganini ular yozishi uchun muqaddas ruh mualliflarga fikr va so'zlarni bergan. Muqaddas kitob bizga yozuvning bari Xudodan ilhomlanganini 2 Timoteyga kitobining 3 bobi 16 oyatida aytadi. Mualliflar bir-biri bilan maslahat qilmagan, chunki ular boshqa-boshqa vaqtlarda yashagan. Muqaddas kitobning 1 kitoblari Masih tug'ilishiga qadar 1500 yil muqaddam yozilgan. Oxirgi kitoblar esa taxminan Masihdan 100 yildan so'ng yozilgan. Ushbu kitoblar Xudodan ilhomlanganligi sababli biz ularni muqaddas deyishimiz mumkin. Muqaddas kitobning mualliflari orasida shohlar va baliqchilar, boshliqlar, oddiy ishchilar va siyosatchilar, harbiy va diniy peshvolar, dehqonlar, savdogarlar va hatto shoirlar bo'lgan. Ular har xil joylardan kelgan bo'lsa ham, har xil kelib chiqishi va manfaatlariga ega bo'lsa ham, ularning hammasi bir xil mavzuni yozgan. Chunki Xudo ularni ilhomlantirgan. Ushbu mavzu Xudoning inson bilan o'zaro munosabatlari haqida. Bunday qarama-qarshiliksiz bir tekstdagi tartib muqaddas kitobning hamma kitoblarida faqat Xudoning o'zi bosh ilhomlantiruvchi muallif bo'lgani uchungina mumkindir. U xalqqa har xil kishilar orqali gapirgan. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib Xudoning so'zlarini gapirib berganlar deb yozilgan 2 Butrus kitobining 1 bobi 21 oyatida. 2 kishi yoki 2 millat maxsus bitim xohlashsa, ular shartnoma yozishlari mumkin. Ushbu hujjat imzolangandan so'ng u kuchga kiradi va buzilishi mumkin emas. Ahd so'zi shartnoma sulhini bildiradi. Muqaddas kitob 2 ahdga bo'lingan. Ularning nomlari qadimgi va yangi. Bular Xudoning inson bilan tuzgan shartnomalaridir. Muqaddas kitobning boshlang'ich bitlarining birida siz qadimgi va yangi ahd kitoblarining nomlarini ko'rasiz. Siz qadimgi ahd oldin, uning ketidan esa yangisi turishini payqatishingiz mumkin. Qadimgi ahd yahudiylarga berilgan. Ular ibroniylar va isroilliklar nomi bilan ham aytilgan. Xudo ularni, uning haqiqatini qabul qilishi, ularni yozish va boshqalarni o'rgatish uchun tanlagan. Qadimgi ahd ibricha yozilgan. Chunki bu til isroilliklarniki edi. Qadimgi ahd dunyo yaratilishidan to yerga yangi ahdni tuzgan qutqaruvchi kelishiga qadar Xudo bilan insonning o'zaro munosabatlarining aniq bir davrini va tarixini qamrab olgan. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.